546 darba devēji ir pieteikuši vakances. Un kas ir labi, ka pašvaldības ir no šīta 500 pārī cipara, pašvaldības ir 111, respektīvi tātad privātā sektora darba devēji ir norēģējuši šo pasākumu un piesakās. Pieteikto darba vietu skaits šogad ir drusku pāri pat 5000, kas arī ir ļoti labs rādītājs. Ir darba devēji, kas piesaka uzreiz daudz vakances, teiksim, Maxima Latvija piesaka uzreiz 85 vakances un starptautiskā lidosta Rīga 78, respektīvi ir tādi, kas uzreiz piesaka un ir gatavi nodarbināt lielu skaitu pa visu vasaru kopumā skolēnu, ja. Un arī, ja mēs skatāmies reģionu griezumā, tad aktivitāte ir visos reģionos. Skolēni strādā vienu mēnesi, un tad, respektīvi, ja darba devējs ir pieteicis darba vietu uz visu vasaru, tad pie viena darba devēja šajā darba vietā 3 mēnešu garumā, tad paspēja pastrādāt pat 3 skolēni.